الرحمن الرحيم فأما الله ذلك مراد ومعنى بالخطوه تنزيلا من الرحمن الرحيم رانا ذلك بالذي بطرق العزات من الرحمن شدعام مهربان وخاون مهرباني عمر الرحيم ودخاك مهربان وخاون کتاب فصلت آیاته شا کتاب دے چوا ذکرشی دی آیات ردنی قرآن قرآن دے عربیان پار بیجوکی لقوم یعلم اللہ قوم پار چنکوی بشیرا و نذیرا دا قرآن زیر ورکن چلے یر ورکن چلے فارد اکثرهم فارد نخرول دے اکثرهم دیر دی دا قرآن دا تدبر دے دا قبلے دے محاولے نہ کبھی سوچ کے اور نہ قرآن مسائل و قائد قبلے فہم لا یسمعون نہ دئی اور نہ اور دل جب اس میں یا کس دے غبنی دی اور دل دا قبلے دے بنی دی تو دے کے تس مرادا سمع دے قبول اللہ فہم لا یسمعون نہ دئی قرآن اور نہ کارے دے دا قبلے دے سرام وقالوا يريد كافر قلوبنا في كنة ثم ذنبت تربيتي مما لا سنة دعونا إليه شتة دلين يا غيطا شر إيمان نيت الله أيمان نفرز داخرت وفي آذاننا وقرنا ذنو غدنك دلو عليه ومن بين توجه ومن بيننا وبينك حجاب فمن ذنو وكمن ساتي لي فردنا پردے نسی مراد مفسرین لکھی اللہ میں جی جی ہوئے وہی حجاب عبارت من بعدہم عن الاسلام دا عبارت تو بدئی دلری کے دون عن الاسلام استاد عموماً کے پردرا یعنی مستاد عنی خبر قبلو لنا لیر لنی نخبت عیمنا تنگا وما فعمل اننا عالمون عمل کا ومن عمل کا بس اختل کار کا ومن اختل کار کا فعمل اننا عاملون عمل کو آمون یم عمل کون کی لکھو ایک بار ان آپ کو یہاں کہ یہ رفل پلکار کئی بچارہ بل پکار کی کار نشتا یعنی عمر بن معروف ہونے یعنی نہیں کر نشتا دعوت اللہ بھی سوک چھ ستنگ تغیر کی دل اگیا دارا تاکیر خبر و فعمل اننا عاملون نبی علیہ السلام کو انتخل عمل کا آمون یم عمل کون کی برابر اللہ کا ایمان اور پتا بجا رہی سرا وسط اور اور ہلاکت دی رفاہد مشرکانو اللذین الاتسان ملائیتون الزکاتا چنادا کئی زکات وہم عزیب الاخرت الاخرت نوم کاتیو منکار کنکی ان اللذین بی شکات اتانا من چیمان روڑے وعمل الصالحات نبی اکری منیک لہم اجرم دیدتا اجرم بدلوئی غیر مملون چن نہ وہی ختم کرشی غیر مانا غیر مکتو نہ دا وہی ختم کرشی ختمی کی بنا دیرس کے آسن کی دلائل اپنی ذکر کئی دا اللہ کا قدرت قل یا انکم آیا بے شک تاسو لتکفرون باللہی خان خائن کار کئی یا غزاتنا خلق الارض فی یومین ستیاتی لزمت پجو رضو کی وتجعلون له اندادا اور در غیری کا تو دغی اللہ کرئی صداران اندازن رحم لانی ہوئی ورسل شرکان جلوئی من الملائکہ والجن وغیرے ہیں زنی مد ملائکہ مجید کی زنی تیرے آننا سنی دنورنا ذالک رب العالمین اور دار پالن کے مخلوقات چزمت و تدیر رجت پیدا کا وجعل فیہا رواسیہ او پیدا کری اللہ پر عزمت کی غرنا من فوقها دبر طرف دمینا وزارت دیہا و خیر و ذرکت سیلت عزمت کی وقدر دیہا اقواتها انداز پریدی پریز متکوریز کنددی فی اربات ری آمین کسرور رزکی دعا ہری جدا سے سرور سے سواء للسائی لا حبر برا برداد پارد تکوز کن کو چکسرور رزکی ہمت آگری اغا غرنا اور دیگر کنو انتظام اللہ کرے سواء للسائی برابر شیرا خبرات برابر ادھر سرد پارد تکوز کن کو جمت سواء للسمائی اور کیا اراد لگن و اللہ راسمان طرف تو یہ دخان اغل دے سزا فقال العبیر دی اسمان تاول الارض مکتا ایتیا توان راشی پخشالی موجود شی پخشالی او کرہن او کستا سو خوخنی کم خوخی کم خوخنی تو زبا حکم دچ موجود شی قالتا اولی دی دوار اسمان مرمکو اتینا طائعین راجم اللہ تابدار فقد راہم نار تیفرید لرا سبا سماوات و اسمان فی یومین فدو رزقی وعوحا او حکم کلے فی کل سمائن فہی و اسمان فی امرہا دکات در اسمان ہر اسمان سے رسم مناسب کار مراد حکموں کی سلپ چلنا قادر کری وزینا السماء الدنیا او ہے تکر جنگا اسمان دنیا بمصابیحا قدیر سرا فچراغن سرا فسکور سرا وحجوا او ساتلے جنگل اسمان دنی حاجت مکرے سبے حاجت مکرے راہور جی جنا اللہ جن کرے یا حفاظت نہیں کرے شیاطین بملائے تو خبر تو نہیں سکی ہے زال سدا تقدیر العزیز العلیم انداز دا رضا اتا العزیز اچ غالب و ضرور دے العلیم و پوہ دے فہن اعرضی کچر مخوار دے داندار وحدانیتنا حبیب تاور کے دلائل سے توحید بیان کر آدی دشمنان کے توحید مخواروں لو تقل و توایا انگر تو تم یروم تا تو راگانا انگر تو تم یروم تا تو سوائقتن راگانا مثل سوائقت آدم و سمود فمثل راگا داریانو بسمودیانو لکفائی عذاب راگلے نگر لم تا تو یروم عذاب بدر بائی راشی تالنال جن کو رکھو کس کے حضاو خندہ مکوئے ارجاءهم الرسل کل چراغی اغیت رسولان من بین ایدیهم مختدا غنا ومن خلفهم مرتدا غنا اوہای رسول و نبی و قیلی اللہ تعبدو الا اللہ داتی عبادت و بندگی بر نتوئی مگر دیو اللہ دیو اللہ عبادت و بندگی بر نتوئی قالوا هو الى شاء ربنا ایک چلو خامش زمون درب لعنزن ملائکتا خام خارانا جنکر دے ملائک ملائک دے رالی گلے فہنا نبشک منگا دما دہا جننا ورسلتم لہی چتاکو جہم مرام رالی جنسی جہی پارو کافرون انکار کرن کی فاما آرنا چاہیانو فستکبرو فی الارضی نارئی تکبر کرے اکڑے اپن ارد تزمک کی بغیر الحق پناہ خطرا تکبر کرے اکڑے وقالی ادیاد یعنی من اشد مننا قوا سوگ دی مضبط زمون پا قوت و طاقت کی وی زمون کی قوت و طاقت بشاشتا پاکل طاقت غرور و تکبر کرے لکنن باز کافر ہوئی وقالوا يا جاهل من اشد منا قوة سوق بدر مزبوط زمنا قوة وطاقتي اولم يروا اي هذه السوق نلقي ان الله الذي تبيشك الله ذاته خلقهم كذي في ذاته هو اشد منهم دعا الله دير مزبوط بقوة وطاقتي وقالوا وغير آياتنا يجحدون زمون دا آياتنا انکار کرنکی
نرد کریم ایتا تو غرور و تکبر کوئی چه زمون دلوی قوت والا سنستا زمون پیو نرد سبان حلاس کم اللہ پر سنگر رو لگنا فارسلنا لیهم ریحن نرالی قلومی فاروبان ریحن سرسرن سیلی تیغا سرسر کی گروئی او سرسر آیخ سیلی لگن چه در دیر یخ نئی دو جنسل مرکی و اختبا کرنے فارسلنا نرالی قلومی فاروبان ریحن فارسلنا لیهم ریحن نرالی قلومی فاروبان ریحن سرسرن سیلی تیغا سرسر کی گروئی او سرسر آیخ سیلی لگن چه در دیر یخ نئی دو جنسل مرکی و اختبا کرنے فارسلنا نرالی قلومی علیهم طاغی ریحا صرصرا سلی سخت تیغا فی ایام نحسات فارغو کی چس پیرید دیل فارا لنذیقهم دی فارتی سطیم وزیتا عذاب الحزی عذاب درسوائی اوسر من لگے فی الحیات الدنیا فزند دنیا کی والعذاب الآخرت يوخام هذا بآخرت أخضا أخذ دير الرسوات الممكنة أو دير بشر من لدينا وهم لا ينصرون أو دير سر امداد ومكرشي نعطو رضي بلا هواء الله مكرر كلوا أو لا خلق بلا سوچت كل نعو هواء تجد درغون انسانان وانتبه رغر بل نرا عماد وقصنس نارل او تشتن لدا تشکار دا کہنہم آجاز نخل خاویا تاغلی دا تنید کجر غیوری لوئے لئے باڑھائی دے نو کجر اندن دی دنگی دا سے دے سر پراتو شتاغلی دا کجر تنی پرتی واما سمودو اچھ سمودی آمین سہا دیناہم نمندل آخو دل وزیتا دخل نبی حضرت صالح علیہ السلام تذیر مدیتا اللہ رو خیلہ چدا حق دے ادا باطل لے فستحب العما ندی غرق رئی ابن آلے علن حدا مقابل دے ہدایت کی دے بسنو عام دخل ہدایت نو غرق فاہذتهم سوائقت العذاب نرانی ولی وغیل رچغد آزاب الہونی در سوائی بما کانو یقسمون فسبب دارشی وغیت سبتون کی بس یہ ہے بتنا کچھ اپرانا اور آگے کو وجہ نتون مرشد ونجین الذین آمی جات مور کروا کسان کامن جیمان روئے وکان یتکون او اغیی چیزان دے دے شرک نبت ساکنو لدن جات سبب دے ایمان او دے شرک نے اتناب ویوم تکم اور ازمان یحشر چراجم بکریشی اعداء اللہ دشمنان لاملا الان نار مرتقهم یوزعون لدائی برائی سارو لیشی مخت خلق برائی سار کی جدا رسط ورکر یوزیشی آگیا بیدا کی تقسیمی دلے دلے بتی جو رئی حقا تردیغا ما جا اویہا تردی چراغ شدی دیو ورطا شہد گواہی دو کی علیہم فدی سمعہم غبی دیوی وحبصارہم اصلی دیوی وزنیدہم اصلی دیوی بما کانو یعملون فہاگا سبانی چود یعمل کون کی لاس کے غزنا اکتر دی سرمنی بگوا دیو وقالی اوو آئیدہ مجرمان لا کافران لی جنودہم سرمن اخبلتا لمشہد تم علینا انہی گواہیوں کا تاکو تم نبان نے قالی مدا سرمنی بورتوئی اللہ منہ بورتوئی انت قن اللہ اللہی گویا نکو منگا اللہ حضار انت قن اللہ اللہی لحبر طاقترا کمتا اللہ حضار انت قت اللہ شین چه ده حبر طاقت ورکر دیر یوشتا انت قت اللہ شین چه ده حبر طاقت ورکر دیر یوشتا ویدتانی رحمت اللہ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو یو کسور کرو دی صدیب شعور چھدے حاضر دوامو او ادا بیوی چیزد اللہ تو رحم کرم سر دعوام
چې غټ نه غټ کافر راځي او د اسلام اعتراض کوي لږین درین جواب پرواه مالې تسلیمي دی رسول الله رحمت الله علیه دی یو څه ورکراوي چې الله څنګه خبرې کوي دا کرمنه به څنګه خبرې کوي راځان یې هم الله ورته وي چې ګور نه کړه الله دغه هغه موجب مغفره دا چې څنګه خبرې کوي راغي جواب دار چې الله ورته خبره طاقت شي مدالات هم دا چې خبرې کوي چې الله ورته شي دا خبره طاقت ته پکې واچي دا خبره طاقت ته پکې واچي او یو څه راغلی او باندې ناکو ولا شي دا د دنیا تعلیم وای وي دا کار چې دا څنګه دې چې نو کې دا څه لري نه باندې خلک دا کوي تعالی رحمت الله علیه کو کو یا کړي دې ولین له جواب ورکوم ستره لگاوه یا پوزه له مخله له مشاله له نو دې خبره وای مګتان له خپل بدن د حکمتونو په تلشتا چهرا پوزه له مخله له نو دا وي په طرف له ولې نه نو چې خپل بدن د الله د حکمتونو در نه پته نشتا نو د نور مخلوق ته کوښښ وکړي قالوا ایبرا ثرمنی ان سبحان الله الذی ده حضرتا فترا کوم تعالی رضا ان تو کل شیء چه حضرتا فتور کړی لري یوشتا او هو خلقکم اول مره او دی الله دې داتری وی تا اول مره پاول ګل کی ویله ترجعون او دی الله که تاسو واپس کړی شئ اگر قیامت کا علامات کراغلی که زندگی اگدس ہوا لیکن تنبیل نہیں تو بل چاہ براشی اللہ حبیب و قیامت بکراغلی قائم نشی یو سلی طرف اکورا خبری شروع شی اگر چاہبت چکاغلی حیوانات کرے ہوئے اب اور لحلی رو زدا و تندا ہو اللہ حبیب فرمائی قیامت بکراغلی قائم نشی و سرے بکور براشی لاختل پر تن دور پر شروع کی بدن افرس چی فکور کسی شی اب اور تحل ہوئے لاختل پر تن چدا چې شي تا نه پدې دي دا کوم بچی دی راځي د دنیا څخه دا خبره مخ ته راځي او په دې روایت کې دا ثابت دي وما كنتم تستطيعون او نو اي تاسو پرګتون کی الله دې انسانانو ته وایي دنیا کې هوتا څه د الله ته وکړو د دې سترګو د وګونو نه پرګبانو کولا تا په دا جما خپل بدن نه د نور چا په دې ګناه کولو نه پرګبه وکولا و دې خپل اندامونه پرګ دې نه کولا حال صفته چې دا تاسو دې بدن کې الله گواهان و ما كنتم تستطيعون او نو وای تاسو دې چې ځان دې په ټولو دې خپل اندامونه نه اي شر عليكم سموكم دا چې گواهي دې چې تاسو دې مستا کو هر چا دې خبره په ټولو کو وغو نه نه پټولا ولا اسواركم نستر جستا کو ولا جنوبكم او نو شرمنيستا کو ولكن ظننتم لكن خيال قولتاكو أن الله جبشك الله لا يعلم نفوه كثيرا مما تعملون فدير بعد الآغنة تاسكم عمل كوي ندا أندالو لإنساني وزنكي لألّا دواحان وذلكم ظنكم الذي أودا خيال تاسو آغو ظننتم لربكم شتاك خيال جمعان قولوا مخبل رباني شكني الله تاسو قدير قارون نفوه ارداكم احلاك كيتاسو دخل غلط خيال تباكي يا ارداكم الله احلاك وتباكي فأصبحتم من الخاسرين نوذر دي بيتاسو دكاوانيانونا فإن يصبروا كتري صبر كيدي فالنار مطول لهم نور زيد قاتل في دود دينه او كصبر نكي امي نور زيد قاتل في دينه يرى دنیا كي بعد المصيبت بصبر كره تيركي نبعد شغل مرهوه كي صبره تيرش دور آخرت عذاب نكي صبر تيريه ونكي صبره صبره وإن يستعطبو او كده دنیا كي واقفوها فما هم من المعتمين ننبعي دي دنیا كي واقف راتون كي كده وإن دنیا كي واقف زمعطوبه باسو و دنیا کا واپس نشرات لے وَقَيَّغْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ او مقرر کری دی من دید پار قُرَنَاءَ مَرْجَرِ دا شیاطین دی ارچا سر شیطان مرگرے ارچا سر نفس مرگرے وَقَيَّغْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ او مقرر کری دی من دید پار قُرَنَاءَ مَرْجَرِ فَغَيَّنُوا لَهُمْ نُخَيْفْتَ كُرِ دِيدِ دِيدَ فَارَا دَغِ شَيَاطِينُ وَدِلِكَ آخُرُ مُجْرِمَانُ وَفَارَ خَيْفْتَ كُرِ مَا غَيْنَ عَيْدِيهِمْ أَغَدُنَاهُمْ نَشِرْ غَيْوَانِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ عَاسِ نَبِي رُسْتُهِ مخت اور اس کو گناہوں اور خیز سے کری مخت آخرت نے منکر کری اور اس کو دنیا تاغی کی اخت کری وحق علیہم القول اور ثابت شیر تجویبان اینا دازار فی امم سردا غزلنا قد خلق من قبلهم چبیشتا رتی رشوید مختر دینا من الجن والانسی دپیریان نور انساناننا انہم کانو خاکرین دیشت بھی کانو خاکرین جدیتا وانیان وقال اللہیر تفریر حاق سانو چکاکین یو بلتے میری گاوٹ یتی کرو لا تسمعو لہذا القرآن وزمکی دیدی قرآن تا کافر جو قرآن باورا اور چھ قرآن دا اللہ حبیب لدی والغوشی نشور پا تجور کئی جدانو خلقم واؤنری اب ایک علماء لکلی قرآن تلاوت کی یا سڑے خبری کئی یا شیر وئی یا نور ناتون ماتون نوئی چھ قرآن پا ہم کو گرد ہوتی مذاکر حکم یا شان دے والغوشی اور شور شور کئی طریقی کی لعلکم تغلبون دین پارچ غالب شئی قرآن کے قواؤں میں مجھے پتہ بکول دشی نبتا سے مجھے کفر اور دیدی نہیں باقی دوئی فلن بی قرن اللہین تفرون خامخا و بسکوا تسانو تشکا کرنی عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجی انہم او خامخا سزاب اور تدیتا اسوء اللہی تیرا ناکار سزاب تاری عملون شود عمل کرن کی ذالک دا جہنم جزا ذالک دا جزا و اعداء اللہ النار سزا دا دشمنان دا اللہ اور دے لہم نیر پارتی آبدی کی دار القل اور بیدا مشوالی اور بیدا مشگرئی جزا اندہ سزا لگی ما سان فسبب دا وچودی دی آیا کن آئے جہدور چگم دا آیا کن انکار دے کولو وقال الذين كفروا اوهو الهاتف كان كافر دي فرض قيامت ربنا ايزم ورب ارنا اللذين اخيم كارب وكسم حلق ادولنا چکم راکرون گا من الجن لتیریاننا والانس ود انسانانونا کافر دی اللہ اصور جرانا اخیا یو دلد تیریانو آد شیطانانو چنگی گمراکرون او دل دل دا غلط انسانان و چمی گمرا کری نجال ہما چوگر گرم دا دوارا تحت اقدامنا لان دے دخل قدمنا دا قدمنا دا لان دے ذری ذری کو لیکونا من الاسفلین دے دا پارتی شیدئی دا لان دا شونا دے اثر نہ ہو رہے ان اللہین بشکہ و تسان قالی شغیل دی ربنا اللہ ربنا اللہ نے ایمان روڑے ثم استقاموا آبیا کر مرگ پوری قائم و دائم فاتشی پدر اقدید ایمان زن قدن و مرگ روڑے سے دو دے پر ایمان قائم و دائم دے مجھے زن قدن تو وقت تتنزل علیہم الملائکت رانا زدیدی و پدیبان ملائک دا رحمت اور ملائک بور کرا کشی اور تبو آئی اللہ تحاکو دا تکاسو یرید ایمان ایس قسم فکر او یرم کوئی ولا تحضرو او غمجنی گئیمان و اب شروع او دیر او خوشخبری والی دل جنت اللتی و جنت ها غکرا کنتم تو عدیم چوئی تاسو چتاو کرے وادکر شوئیمان تاؤسر وعدہ کی دیشوا نحن اولیاؤکم اللہ علم دوستان مستاقر مومنانو فی الحیات الدنیا فجمند دنیا کی وفی الآخرہ پاخرت کی ولکم تاتو بطار فیہا قدی خیرت و قدی جنت کی ما حسبی تشتہی انفسکم چھو خوی ایستا سنب سنا ولکم اوتا کب پارتیہا پلے کے ما تدعو آغچ تاکوے غواریو تنبوئی بے نزلن ملمتیا غی من غفور الرحیم دطرف دفن کیوں ممرو باننا جنتیان تمام عمر درب کریم مل مانوی اللہ مجلنا ومن احسن مستدر حیث قولا فینا کی ممن دعا جانا دعا الاللہ چی خلق را بلی اللہ خربتا دا اللہ کتاب تا دا اللہ دا حبیب سنت تا دا جن پکارن کی اوکار تا سوک را بلی دو ایدی سڑی دی وینا نا حیث تا وینا دیشتا با کما وینا او خبرو چی سوک دا اللہ جن ترا بلی نو دلی خبر نہ حیث تا خبرا دا اللہ پا نزدل نشتا وعمل صالحا او من کردنی خلقم دین ترا بلی خب اخبلیم نیتمن لے او کل کو سرے بلل تے او دا دخل عمل درست نرے نو دا دا خلقو دا پار دینی رکاور جو دے خلقو ایدے من دین ترا بلی او دا دلی خلو اخلاق و عادات لو گورا وعمل صالحا وعمل کردنی وقالا او دیوائی اننی من المسلمین دیشت زند مسلمانانونا ولا تستوی الحسنتو او ند برابر نیکی ولا سیئا او نبت نیک او بد برابر نی فنیکی اللہ ملاوی او ببد اللہ ناراضتی ندا برابر نی ولا تستوی الحسنت ولا سیئا او ند برابر نیک ولا سیئا او نبت خا اخلاق او بد اخلاق نرم اخلاق او سخ اخلاق برابر نی ادفع باللتی دفع و باللتی پارخوی سرانی احسن و چاہے ترے دعوت بیشکے او یو ناکوہ بدر دیوئی سختی کئی نو تدفع و پارخوی سر چاہے ترے ہو اخلاق و نرمی سر پیش رازا فید اللذی نا ساتی وقت بینک چکمن تاکی و بینہو و پمندہو کی عداوت دشمنی کانہو ولی ابن حمیم تب ویدن چدا دوست محربان وما یلقاہا او مشور کے دیلہ یو خسلت چدے دیل اللہ طرف ترا بلل کئی او کسو بجر دیوئی نواد برداشت کئی او دکھتے جواب دے پسکتے دکئی مستقائی جواب دے تصدق و الفاظ نہ کہے وما یلقاها او مشور کے دے دا کوئی الا الذين صبروا مگر ہا کسان تا صبر چے صبر ناک نی وما یلقاها او مشور کے دے دا کوئی الا ذو حظ عظیم مگر آون دبرہ لویتا کیا غدا اغتا دا علم لے ابرہ ملاولا دا اقل لے ابرہ ملاولا او دا اللہ برحمت او دا جنت لے ابرہ ملاولا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَا وَكُتُرُورَسِ گِتَاتَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن دا شیطان دا طرف نسوسوسا شیطان دا چکا گئی سبورتی خیر خائم نکے او دی دن تمرا بلے او دے در صدا کی وئی راشقین مقابلہ ہوگا او دے سر جنگ کا و مقابلہ ہوگا فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُقَنَاهِ وَرَقُنُ اللَّهِ اِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَالِ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ شِدَا اللَّهُ رِمُنْ كِرِ الْعَلِيمُ وَقُوحَنِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ او دے دلائلو دا اللہ نشبا و رزدہ والشمس والقمر او نور اس کو گمئینہ لا تسجدو للشمس سجدمت و انوارتا ولا للقمر او نسکو گمئیتا واسجدو للہ اللذی او سجدو کی اللہ رزادتا خلقہن شدار نور اس کو گمئیتی دا سنی ان کنتم قیئتا سبیاہ تعبدون خاص دغی اللہ پہ عبادت و بندگی تو ان کی فین استکبرو کچھر تکبرو کبھی فالنبین نوا ملائک عند رب تسستا درب کردی یسبحون لہو باللیل والنہار یسبحون لہو پاکی بیانوی غیدہ اللہ نرا باللیل دشپی والنہار یعدو رضی وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ او دا ملائک ستری کی گنا اللہ پہ عبادت و بندگی رہی استری کی گنا و من آیاتی ہی او دنشانات و دلائل اللہ انکا ترن ارضا دا چی بیشت تیوی حزمکا اور امک کے آیات کے سجدہ و چاہو رہی گرے یہ سجدہ و قی انکا ترن ارضا دا چی بیشت تیوی حزمکا خاشعتا اوچا فیضا انزل ناکل کرا نازل کمگا علیہ الماء قدی بانیو گو احتزت نگازمت تازشی وربت او دا سر اوپر سی گیرا بودش تیہونا کی نظمت نروزی ناغل مختن لگا نرمشی اوپر سی احتزت دازمت اوپرزی گی تازشی وربت او روپر سی گی ان اللذی بیشتہ وزات احیاها شد آزمت جوندئی کا او دے بزرغنی او دکر وندی قابل کا لمحی الموتا نخام خاد غزات جوندی وکی ملی انہو علا کل شئن قدیر بیشت دا اللہ پاریوشی قدرت و طاقت والوے ان اللذین بیشتہا تسان ملحدون فی آیاتنا شیاغی کو جوالے کئی جمعوں پایا تمکین قرآن یو سو ہی دیر آگئی نا کو گروان لے کجروی کئی کو گوال کئی لا یخونا علینا اللہ و ایدہ پتنگی پا منگوانے چی زمان قرآن و کتاب یو سو ہی دیر آگئی نا کو گروان لے اللہ و ای حبیب لا یخونا علینا دا پتنگی پا منگوانے خمار پا محلت ورکڑے او برس قیامت بدئی نظر پختنا کو افا من یلقا فی الناری اے ہر رسو چورگ غرغول شکور کی خیر ماغی غردی امی آلی یا تارتو چرابشی آمن انفامن و امان یوم القیامہ پرد قیامت مومن مسلمان بقا امن و امان رش او کافر بکر مخور غرغول شی دی عملو ما شئتم عمل کوئی اے کافر وارش مخوخشی دماثن نمنے لکہ تعالی نفیت کے وإذا كسر فخر وزمات النمل والله كل حبيب وي ستار ورتبا بار داور کو دئی دمنی ورتو آیا اعملوا ما شئتم عمل کو یا شفہ مشی انه بما تعملون بصیر بے شک دا اللہ بار کی تا سو عمل کو ہی دن کے نے ان الذين بے شک کسان کفرو چ انکار کرے دے ذکر قران پاک نا لما جاءهم كلجرا قران راغلي دي ديتا وانه بشكرا قران لكتاب عزيز خامها كتاب دي عزت من لا ياتي بالباطل نراضي پدي کی باطل والے من دي نه دي دمخ کی طرف دینا ولا من خلفي يوم درست طرف دینا درست مخ کی رسم مراد یہ خدا مانا و دادا کی کتاب ہے مخینی کتابوں دا کتاب منسوخ کو لینے شی بلکہ ہی کتاب مخینی کتابوں منسوخ کر اور اس کو نہ باطل والے نشی رات لے یعنی اس کو بالکتاب نشی یا کتاب دیکھو منسوخ شی بلکہ دا آخرنے کتاب ہے یا دا مانا و قرآن پاک جو قسم خبری کھولی یو دا ماضی یو دا تیرشوی زمانی واقعات ذکر کر نوئی لا یاتی ہل باطل من بین یدی دا رفا خواست میں خبری جکری دی کہ باطل والے نشی رات لے دا حق خبری ولا من خلقی دا قرآن کے دا بوشی دا بوشی قیامت برازی مری بجوردی کی لی جنت دے جہنم دے حساب و کتاب دے نوئی ولا من خلقی جو رستنو خبر کن باطل والے نشی تنزیل من حکیم حمید رانا جلی دلن دی کتاب دے طرف دا غزار ندی چی حکمتن والے حمید اوستائل شہرے ما یقال لکا نشویل پیلے تا تے حبیب دی امت طرفنا کساہر در توئی شاعر در توئی جادوگر در توئی اللہ ما مگر آغا خبری در توئی لکی گی قد قیل لرسل شہویل شہو نور پیغمبران تنین قبل تتان مخید ویسنن خبری نہیں ولکسنگ مخد میں سیونا رشان کالم وی حبیبا یو دایا دا مانا وا چدا کافران ساسو لچ سوئی ندا کفانو پیغمبرانو پیم لیلی دا غی امتنو یادا مانا وا ما یقال لتا نشوی لکے دیتا تر اللہ و طرفنا الا ما مگر خبری قد قیل للرسول من قبلک چاہوئے لشوی نور پیغمبران تتان مخی لکا نور پیغمبران تتان وحی شوی نو حبیب دا سنوی شین تاس نمدہ سوی حکی ان ربک بی شکتا لذی مغفرت خام خاون بغنی نے وذو عقاب علیم او خاون دا غاب دردناک نے ولو جعلناه کچر گرزول ویبن دا کتاب قرآنا قرآن پاک لستلش آجمیا فاجمی جمکی لقالو خام خاون بغنی کافر پہ اعتراف کی لولا قصرت آیاتو اولی واضح پریشنی نگی آیاتو نگدین ذکا عجمین کی دمر فتاحت نشتے لکا سمر کمال پارا بھائی کرے نبی عرب بھائی چدا پا جمعین جبا کرے او پا جمعین جبا کرے عربی مقابلہ کی فتاحت نی او دا دیوی آجمین آیا کتاب دے پا جمعین جبا کی وعربیون نو پیغمبر دے عربی قلور تو فرمایا ہوا للذین لا قرآن دا غتتان حقار آمن کی مان روڑے حدن ہدایت دے و شفا و شفا را والذین آتکان لا یمن چیمان نساتی فی آغانہم وقرن فغبنو دبی کی دنو آلے وہو آلہم عما او دا قرآن فبیبانی دنو آلے یعنی دا قرآن دا قدی حجت دا قرآن فبیر دنو آلے اولائک دغتکان ینادون لیتا آواز ورکی ریشی من مکان بعید دردے لرنا لکن لنے میں چالا آواز کے وغاقی رناو کی کوہی گنا ندا کافران داسی ولقد آتینا بیشت ورکڑو منگا موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام سے کتاب فخت لفخی اختلاف کرشو پاہی کی ولولا کلمت سبقت او کچرنے میں اغا حکم چروان دی تیر شعر میں رب کستا رب طرفنا لقوی بینہم نخام حافی صلب کرشو فمن دوی کی خدا ہر چاہتی صلی اللہ قیامت پر اس کو کرے وَإِنَّهُمْ بِشَكَبِي لَفِي شَكٍ خَامَ خَافَ شَكِّنِ مِنْهُ دِدِ جِنَّا دِدِ كِتَاب نَبُرِ قَلَقْ شَكِرِ پُوخ شَكِرِ مَنْ عَمِلَ چَاكِ عَمَلُكُ سُوَالِحًا لِي فَلِنَفْسِهِ نُفَيْدِ دَزَانْدَ پَارَدَا وَمَنَ سَارَا او چَاكِ بَدَوْ نَاكَارَ عَمَلُكُ صالحا نبود بے فاغوی وما ربکا و ندرفتا بزننا من للعبید فحض ظلم قوم کے تحفل بندگانو جس سب نبود الیہ یرد علم الساعة دغی اللہ تا واپس کی جیشی علم قیامت بل ہچا تفتنی سے جا قیامت کا لرن دی دا قیامت دراتلو علم اللہ پورے خاص دے الیہ دغی اللہ کا یردو واپس کی دیشی علم السا علم دا قیامت وما تخرجو نروی من ثمرات دمیونا من اکمامها دخلو کسورنا دخلو غلاقوننا دا ہر نیوی او پردی دا پردین بار کروزی او پخیلی دا تول دا اللہ دا علم مطابق تھی وما تخرجو نروی من ثمرات دنیون من اکمامها دخلو کسورنا دخلو غلاقوننا وما تحمل من انسا حملنا علیسی و زنانا ولا تدعو او ندا حمل کی دی الا بعلمه مگر پیلم دا اللہ ویوم پکم رضبانی ینادیهم چواز بور کی دیتا اللہ و مشرکان رو بلی آواز بلور کی اور تو فرمائی این شرکائی کمزے کی دی صداران زمان اغتا کو جما سر شرکان گرکری دا مختلف و مخلوقات و ناغکم دی قارون دا مشرکان بووئی آغننا کا اے اللہ من خبردار در کوتا کا ما مننا من شہید چنشت پمون کی یوتنم گواہ یوم پمون کی دبی خبری گواہی نے کہی جنہی چستا سوک شرکشتا من انکار کرتا شرکان نشتا ودواللہ عنہم اور رکبش دبینا ما حغا کانو چ چودا مشرکان یدعونا چرا بلل بے رامدت کول بے من قبلو دین مخکی آدھے چھوے پنے کئی اور سے گئے اور رامدت وظنوا او دیب یقینو کی ما لهم من محیص چی نشت دے دید پارست زید اخلاقی او دتی اختیم لا یفرم الانسان نسکلے کی انسان من دعا الخیر دا غفتو دا خیرنا دا دعا دا خیرنا زان لچی دا خیر دعا گانے غاڑی اول لے والاورکی دا دستلے کی گنا و امت سہو شرو او کچرے ورسی گی دے نا فرمان او نا پو انسان تس تکلیف فیعوسن مدین او میدوی قنود او سخنا او میدوی ولہن ازقنا ہو کچرے اسکو مد انسان کا رحمتا مننا رحمت دفن طرفنا او دا کافر مشرک انسان یادے من بعد ذرا فضل تکلیفنا مست ہو چرا تکلیف رسے دلے لیا غطا دا تکلیف نفس ورطا رحمت ملاو مال راشی اولاد اللہ ورکی لَيَقُولَنَّ نُخَامَ خَوَائِدَا نَا فَرْمَانَ انسان هَذَا لِي دا رحمت و دا مال و خوشالی زما حق دے زردی حق دارم هَذَا لِي ذان ذاتی طور سر دے مستحق کری دانوئی دنی سیدھا امتحان دے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ عَوْدِي وَي ذَخِيَانُكُمْ فَقِيَامَتْ قَائِمَةً دنی چی قائم بشی دمال دا دولت پا نشکی بیاوئی ذقیامت نمانم او دا مسلمانان چوئی چی قیامت شتا وَلَئِن رُجِعْتُ او بالفرض و تقدیر کچرے واپس کرے شم لو الی ربی فل ربتا او دوبارہ جو اندیم شم قیامت رام گئے ان لی لبیشک مال پارا عندہ اللہ سر للحسنا خامحا ہے سبد نبوی وی دل تیرا لخط تری ندا زماد مقبولیت عند اللہ نحر التب مال حضوری فلننبی ان اللذین نخامحا خبردار بور کوا کسانو تکفرو چی کافر دی بما پاسبان عملو چی لیکم آمال کبی ولنزیقنہم او خام خاو بسکو بیت من عذاب غلیز لعذاب سخنا و اذا انعمنا علی الانسان او کلچ انعام و احسان کنم پا انسان بانی اعرضا مدے مخواروی دا اللہ دا دننا دا قرآن دا مخواروی و نعاو لرشد دن بجانبی پخل عرق سراب بے دا دن سر سکار دی باغ نعمتونو او دی دنیا پا لذتونو خندلو کیوی و اغام السوح شر رو او کلچ ورطو رسی سے تکلیف فضو دعا ان عریض نخاوند دعا گانو کلو نکلو نوی یا اوگی اوگی دعا گانے کئی اللہ تجاری قلو فرمائے ارائے تم خبر را کئی تاسماتا انکان من عند اللہ ان کان من عند اللہ تو چرے دے دا قرآن پاک دا اللہ دے طرف نا دا اللہ دے طرف نا نازل شوئے تم کفر تم بھی او بیا تاسو انکار کرے دے دی کتاب نا من اضلو نمشت دے لی گمرا من من دا وچانا ہوا فی شقاق معید چیا دے تو مخالفت لری کی دا حقنا سنریہم گرشو بخیزی ترب العالمین فرمائی آیاتنا اغدل علم دخل الوجود دخل قدرت او دخل وحدانیت فی الآفاق پاترا خدا عالم کی اسمان کر اللہ دا توحید نخیلی نورس قدمائی دارن اشبا ورز دا موسمنو تبدیلی وفی انفسهم او دی پنی نفسنو کر اللہ دا توحید نخیلی دا انسان دا کل بدن دا اللہ دا معرفت یولوی سشیر دلیل وفی انفسهم او پدی نفسو دلوی کی دا اللہ دا توحید نخی حتی تردی تبین لهم چی سرگند بشی جویتا انہو الحق چی بیشک دا قرآن دا نبی علیہ السلام پا حق دی اولم یفی بربک آیا نبی کا فستا رب انہو علا کل شیئن شہید چه بیشک دا غرستا پہریوشی شہید گوار عالم نے خبردار دے نو چس اللہ رب العزت حبیب استاد صداقت گواہی کئی نو یواد اللہ دا گواہی کافی ندا علا خبر شئی انہم بیشک دیدہ کافران فی مریت پشکری من لقاء ربهم لملاقات درب دینا علا خبر شئی انہو بیشکال دغالنا بے کل شئی مخیر ہر یو شبانی احاتک ان کے لے گیرک ان کے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف اللہ دے کو مراد او مانا خطوہی کذالک دارن یوحی لیکا وحی کردتا تے حبیبا ویلاللذین آوہا وکسانتے وحی کرو من قبل کچتان مخیم دا وحی ورکچا کروا اللہ العزیز الحکیم اللہ کے غزور وردن حکیم و خاون حکمت ملے لہو پر اختیار دے اللہ کی ما غصری فی السماوات کی پاسمانوں کی وما فی الارض وغچ فزمکو کی پاسمانوں و جزمکو دا ہر سو خالق اللہ دے دا ہر سو مالک اللہ دے اختیار مند اللہ دے وہو العلی العظیم اعدغ اللہ اچت علی تکاد السماوات بزید اسماننا یتفترنا چوچوی من فوقهن ادبر فرحدا ہوئینا اولی اچوی جدی مشرکان و شرک دو وجنا یو وجداو ان قریب دا چدا اسماننا متاثرشی او جدی مشرکان و شرک دو وجنا کترون گلزی یا ان قریب دی اسماننا چوچوی دا برا طرفنا جدی دمر ملائک پک عبادت کئی چراغ عبادت تم ربو عزت آسمان چن قریب دے چنے اچھوئے لیکن اللہ حبیب فرمائی وہی آسمان دا سے کلچ آ رہے کئی لیکن کٹ کے سرے کی دے اور کٹ کلچے گی یا کوئی اوپانی کی جاوا کی دے اور کی جاوی لرگی کلچے گی صحابہ قربان داؤ لے وی دے یو لیش اور دا قدم عمر دے نیشتا مگر پاہے کے ذریعے ملائک پر قیام کے والا لے اور تر قیامت ابو والا لے زنی ملائک پر رکو کی اور تر قیامت و تر رکو کی زنی پر سجدہ کی پرتی اور تر قیامت و سجدہ کی نو دا غید عبادت دا غزور دا وجن عن قریب علی چی اسمانو چھو تکاد السماوات نزدیدی اسمانونا یتفترن من فوقهن چوچوی دا دبر طرف دینا والملائکتو او ملائک یا دا مانا ہوا دا قرآن دا وجنان قرد دے چھے اسمانو چھو ایرا دمرلوی کتاب دے چھے دا دیا غبو جسمانو میں نشی برداد کولے انسان او اتاق پرواو نکا در آیات دا سے مانا چھو لو انزلنا آز القرآن علا جبل لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ و ایرا قرآن کو پا غر میرا لے گلے آبم ذرے ذرے شے دمرلوی شان والے کتاب دے اور انسان تو ایتا اس توجہ دی طرف لونگا والملائک تو فرملائک یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی سرد صفات بیانولو دخل ربنا ویستغفرون او بخن واردی لمن دا اغچار پارت الارض جزمک کی ورمخ کی صورت کی در لکیر سن سر مومن کی چید مومنان دا پار بخن واردی تو لمن فی الارض اغچار پارت جزمک کی نبال علماء وی مومن تا بخن غواری او دا کافر بارک وی اللہ محلت و لورکی دا تو بھی توفیق و لورکی نو ملائک دے انسانان جمر خیر خواری لکا شیاطین ندائی بدخواری نو ملائک دے انسانان مسلمانان تا دا مغفرت دعا گانے غواری او کافر بارک وی اللہ محلت و لورکی دا تو بھی توفیق و لورکی علا خبر شئین ان اللہ بیشک اللہ هو الغفور الرحیم دا اللہ دے دیر بخونچوں میں مہربان والذین آکسان اتخذو من دونی ہی چنی ولی جید لئی من دونی لاودا اللہ نا اولیاء توستان معبودان و مددگاران اللہ حفیظ علیہم اللہ حافظ کو ان کے لئے پجوی دے ہر یو عمل محافظ دے عبوری ورطق وما انتا علیہم بوکین او نیت اے حبیب پجوی زموار ساتو آغاز مواری و تبلیغ و دعوت کولا ورکتا سکری وكذلك دارن يوحينا اليك وهي كريد من اليك تاتا قرآن من قرآن فات عربيا جفار ويجبتن لتنذر أم القرى ديد فارك ويري غاسل لكلو دمكي مكرمي يومن بأم القرى داد تمام حارون مركز دي او نور دنیا دي تابين لتنذر چتویرے خلق چویرے تو ام القرى مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او سوک چی ددی نگیر چاپی ردی یعنی تمامی دنیا والا وتنذر او اویرے تدوی یوم الجمعی دا غور زید جمکی دونا چی تمام اولین واخرین بکو کرا جمشی لارے بخی شک نشت دے پراتلو دے دغور اس کی فريق في الجنة يوڑلوئي فدارت جنة كي اللهم جعلنا منهم وفريق في السعير اوبلدلوئي فجهنم وقور كي اللهم لا تجعلنا منهم ولو شاء الله كشرف حشير الله لجعلهم نخام حاضر قول بيبد امة واحدة دلئو فدين الاسلام لیکن دغشان اللہ مشیق موشرے ولكن يدخل من يشاء لكن وردن كيها اچالي چفخشي في رحمته تخبل رحمته مهربانيك والظالمون والظالمان ما لهم نشتد دويد پارا من ولي سوك دوس ولا نصير ونسوك امدادي ام اتخذوا من دونه اولياء آيان ولد بي من دونه اولياء علاوہ دی اللہ نور دوستان معبودان و مددگاران فاللہ واللہ رب العزت ہوا الولیو دغا اللہ دوست دے دغا اللہ مددگار دے وہو یحیی الموتا او دا اللہ جنی کلی منی وہو علا کل شیئن قدیر او دا اللہ پہر یوشی قدرت و طاقت والے وما اختلفتم او حاش اختلاف راشستا صفی پائے کی من شیئن دس شنا سد دین یاد دنیا خبر دا اوقات سکت کی اختلاف را ہے فحکمہ الاللہ نفیت لرائے اللہ تسپار لشویدہ قرآن و سنت کی راغی حل لٹوئی او پر ازد قیامت ہم اللہ کی سلطے ذالکم اللہ ربی دوسی فدنوالا اللہ رب زمانے علیہ توکلتو فدغی اللہ ما بروساو اعتماد و توکل کرے ویلیہ انیم او دغی اللہ تذرا درزم رجوع ورتکوم یا مرسک فاتر السماوات والارض تیراتون جر اللہ اسمان نوزمکو جعل لکم من انفسکم تیراتری دیتا سبتارا من انفسکم ستاسو بجن سننا ازواجا بیانی ومن الانعام يود زناورن امتلاك لدي ازواجا جوڑے جوڑے يزرعكم فيه وروي تاسو فيه پدي ترتیب ودي تنكي سرا حيوانات انسانان جوڑے جوڑے پیڑاك لدي او پدي ترتیب تاسو دنیا کی وروي دے رئی ليس كمثله شيء نشتدے پشان داغس شيء دا اللہ انتے سشے نشتا ورئیو دا اللہ صفتنا دی قرآن کی کلویت کلوی وجہا نو دا صفتنا با اللہ کا ثابتے خو دا اللہ رفار اللہ تو مخداتے ننے لکن مخلوق دا پارشی اللہ کا دا سی صفات ثابتے لکن سنگا چلے مخلوق دی دام کفر دے اور دا اللہ نا دا صفتنا من فی قولم بی دیلی و گمراتی دا بس دا اللہ صفتنا دا اللہ دا شان سرخائی لیسا کمثلہ شیئن نشتدے پشاند دغی اللہ سشیر وہو السمیع البصیر او دا اللہ اولی دن کے دے البصیر اولی دن کے دے اس گردہ سمیع و بصیر دا اللہ سے فتح خدا ظلم دوستاس انتے نے کسو کوئی جدا اللہ اولی دل اولی دل اللہ سے دی لکر مخلوق نو دے دے تو ہوئی دادا مجسم و عقیدہ دادا کفر عقیدہ او دا سی کم نوے چیز سر دا سمیع و دا بصیر صفت کے منفی کی بلکہ اللہ علی دن کے علی دن کے سنگ سید آغای دا شان عالیت رخائی وہو السمیع البصیر او دا اللہ علی دن کے دے علی دن کے دے لہو خاص رضی اللہ عنہ پار مقالید السماوات والارض خزانی راتمان نو دزم کنی یا مقالید چابیان سموئی خاص رضی اللہ تر چابیانی نخزانو داسمان نو دزم کنی یقصد الرزقا فراحت و رزق لمن یشاء و چالے چکو خشی و یقبر و تنوی رزق چالے چکو خشی انہو بکل شئن علیم بے شک دا اللہ پہرشی پوہنے مدر رزق کمولو دیرو لم پوہنے او چالے چی دیرے لم پوہنے چی سے حکمت پتی او چالے چی کمیننی کمولو کم اللہ علیم دے پوہنے چی سے حکمت تے شرع لکم مقرر کرے تاکر پار من الدین دیننا ماہ و دین و صابح نوحا وصیت کرے پارے والے نوح علیہ السلام تا والذی اوحا کتاب ہا دین اوحینا الیک چی وحی کرے منگتا تا وما اوحا دین وصینا بھی ابراہیما چی وصیت کرے من پارے ابراہیم علیہ السلام تا وموسیٰ وعیسیٰ وموسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام تا تطور پیغمبران جن دا قائدو دیمانیاتو دو سولو پیتباریو او فروی اختلافات پکیو ان اقیم الدین دا چی قائم کئی دین ولا تتفرقو فی او دل دل مجوروئی فیہ پدی دن کے تسلس کی گئی ما دل دل مجوروئی دی دن کے کبران المشرکین گران نبی پا مشرکان باننے ما حق دین حق کتاب حق مسئلہ تدعوہم الے چتاسو بلئی دویو لے اغی طرف تا دا قرآن طرف ترا بلل پڑیر لوی لگی توحید طرف ترا بلل پڑیر لوی لگی اللہ یجتوی لے ہی اللہ راکا جی اللہ ورکوی الے ہی ددہ توحید دمن لگ پارا ددہ اخفل کتاب دے علم و دامن پارا من یشا و آچالے چکو خشی وَيَهْدِي او ہدایت قویلے ہیں دخل رام طرفتا دخل توحید او کتاب طرفتا منہا غچا تیونی چیاغا اللہ طرف ترا گردی اولا غکر کہ اللہ طرف تمینانا وما تفرقو او اختلاف نوکڑے دغی امتنو ددے نورو پیغمبرانو الا من بعد ما جاہم العلمو مگر تفد دین چراغلے ہوئی تعلم خبو حشول چه دا حق دے او دا باطل لے نو دا اختلاف ہو لکولو وی بغیم بینہم دا وجی دکینی او دا حسد نپخ پل منس کی بغیم بینہم دا وجی دکینی او دا حسد نپخ پل منس کی ولولا کلمتن او کچرنوی اغا حکم سبقت میرو رب دے چڑوان دے تیر شید استاد رب دے طرفنا الاجل مسمن ترغنی چی معلوم پوری اے دا ارچا دا پارا اللہ نے کم کرکر تو قیامت پر رب کی سلکی ولولا کلمتن کچرنوی اغا حکم سبقت چڑوان دے تیر شید میر رب دے کستاد رب دے طرفنا الاجل مسمن ترغنی چی معلوم پوری چی ہر چا دا پارا اللہ معلوم نیٹ تڑلی لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ لُقَدَغَ فَاغَلُوا تَقْدِرْ كِ فِيسَلَ مَيْشَرَي لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ خَامَخَا فِيسَلَ وَقْرِشِ وَقَمَنَّ دِوِيكِ اور آتا سمیدہ سوال دارا جسلی کافر مسلمانان تنگ کری دنیا پہ تنگ کری او پہ اس زیتی نفریدی نخبت لاللہ عذاب دراشی تنا اللہ او دم دغشان وکا تقدر کی مالی کلے نوی ردا سوشی وبس لکلی بھی دا غلق پوری بتا سے انتظار کوئی وَإِنَّ الَّذِينَ عَبِشَكَا كَثَانَ يُورِسُ الْكِتَابَ چِكُ مِرَاسِ وَرْتَ وَرْتُ لَشَوِ دِي كِتَاب یعنی پفانی ملشوی دیو دیت آسمانی کتابون کو مِرَاسِ کی ملاو مِن بَعْدِهِمْ فَسْدَاغِينَ عَلَفِي شَكِّن خَامَخَا فَشَكِّدِي مِنْهُ دَدِي قُرَانَ نَعُدِ دِي جِنَّ مُرِيب آو خلق شَكِنِ فَلِغَالِكَ فَدْعُو نو ددغی دین دپارا ددغی کتابو توحید دپارا قدعو خلق رو بلا دی توحید تخلق رو بلا اگر چپ مشرکان خبر گرانا لگی ورمخیر قبرال المشرکین ما تدوہ ملے ویدانا چپ چا خبر سمن لگی او خلق بانستا دعوت او تسپک لگی نتبگن دعوت کریوی کپچا خلگی او کبد لگی کدعوت مانے سو خوشا لیگی او کخفکی لی فلذلك فدعو دغ توحید دیتا خلق رو بلا وستقل او مضبوط شفتی دن بانے کما امرتا لکسرنگ چتا تا حکم کرشویل حبیب ولا تتبع مروانے گا احواءهم ددے کافرانو دخواہشات پسید دادل کی سوئی تار مطالبے کے جدا سے اوکر ممون بدا سوکو ولا تتبع احواءهم او مروانے گا ددی دخواہشات پسید او دارے رجی بیات تھے وردا یو آیات پلس و جملو مشتمل نے اویدی مثال کو قرآن شریف کی سیوا آیات الکرسی نبل نشتا آیات الکرسی لف جملی دی او ہر جملہ جان لے اور قانون نے اللہ و فرمان نے دا آیات پلس و جملو مشتمل نے قرآن کو کدا لذالک فدعو دا مستقل حکم نے قرآن اور دین تب خلق را بلی او کلم یاد یا خلیف رضی یا کال نہ ترمر جب اللہ دین تب خلق را بلی وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ نو خلق برابلی خدا سے نہ چکن اختلاف ملنی مضبوط بود رہی گی پدی دین کما امرتا لک سرنگ چتا لہ حکم کرے شویلے درم جملہ ولا تتبع احواءهم تابداری مکو دید خواہشاتو وَقُلُوا آمَنْتُ مَا ایمان روڑے دے بِمَا فَحَوَسْبَانِ أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب چرانا ذکری دی اللہ دے کتابوننا سمر آتمانی کتابون چے اللہ را لگی زما فطول اجمالی ایمان دے جدا حق اور قرآن دراتلو سرمن سوک شوی وَأُمِرْتُ مَا تَحُکُمْ قَلَشَوَنِ لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ چے زم انصاف کون پمنستا سکی مانے کتی سنی را لائی نظم انصاف ذکر لدعوت پیشکم انصاف بکم اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمین دے و رستا سنے لنا من دفا آمالنا بدلی زمین دا ملوم بئی و لکم آمالکم اوتا سلے کافر سزا ستا سدا ملوم بئی لا حجت بیننا و بینکم نشت دے سجگڑا پمنزم و ستا سکی ذکر قرآن جگر ختم کری لا حجت بیننا و بینکم نشت دے سجگڑا پمنزم و ستا سکی اللہ یجمع بیننا اللہ برا جموال روکی پمنزمون کی یجمع اللہ برا جمع کی بیننا مونگا یعنی پرد قیامت مونگا تا سرا جمع کیوں کی سلبوں کی ویلیہ المسویر او دب اللہ تورکللی والنینا کسان یحادون فی اللہ چی جگڑی کوی پتوحید دا اللہ کی من بعد ما پزدار نوست جیب لہو چی قبول والی کرشید دب اللہ رفارا حجتهم داحرتن ندلل دبی باطل عند ربهم پنیز رب دبی دقیدہ دلیل و حجت باطل وعلیهم غضب او مجیبان غضب دے ولہم عذاب شدید او دید فارا عذاب سخنے اللہم لگی اللہ عذاب دے انزل الكتاب بالحق چرانا دل کرے دے قرآن پاک فحق اثر والمیزان او تلے رانے گلے دا قرآن تلے پدی با فیدت علی پدی با من کرے ہر شیب دے سر وزن کے لکدی سر برابر دے نقاو سیدے او نبا کمے کے نبا زیادے کے وما یدری کاؤ سشفو کتالرے اے حبیبا لعل ساعتا چکی دیشی چکیامت قریب نزدے دے یستاجر بہ اللذین تلوار کئی تلوار سرم یستاجر بہ اللذین تلوار سر غاری دا قیامت ہر کسان لا یؤمنون بہا چے ایمان نروڑی پڑے قیامت وی قیامت وکلے اکل برد والذین آکسان آمنو چی ایمان روڑے مشفقون منہا اغیری دن کی دیدے قیامتنا ویعلمون ایکوہی انہا الحق چی بیشت دا قیامت حق نے الا خبر شئی ان اللذین بیشت آکسان یمارون فی الساعت چی شکوی پا قیامت کے اور مومنان اسر جنگو نہ کئی لفی دلال بعید خام خادی پا گمراہی لرے کے اللہ لطیف بعباده اللہ مہربان نے تخلو بندگانو یرزق من یشا رزق ورکوی آچالے چپ خشی وہو القوی العزیز او دا اللہ طاقت والدے و زور ورو غالب نے من کان ہر اغسو کی رود چرا دلری عمل کئی او نیک اعمال کئی او پدی کی ارادہ دا حرس الاخرہ دا فصل اخرت قرآن دا کئی قرآن کئی نور دا دن کارون کئی مز او پدی نیک اعمالوں کی مقصد اخرت تے نزد لہو فی حرسی نزیات والے براولو غلر پدی فصل لدکی یو نیکی با یو پلک یو پا سوا یو پا سوار لسوار تا بدلک ذکر آغنیت کی اخلاص تے مقصد الى اللہ رضا ومن اوہر رسول کان چیدی یرید چیراد لری آمال نیک کئی و پنی کو آمالو کی راد خدا حرصت دنیا دفصل دنیا چیدانے کار دیر پارکم چی دارا لہا سنشی دا حاصل شی دا دنیا مراتب دا دنیا منازل مال دولت دا مقصد دے اللہ فرمائے نوکیہ منہا وردکو بلرد دینا سمرچ مو پا تقدیر کی لکلی اور جون کی دنی کو عمالو کی دد مقصد خیرت نرے وما لہو فی الاخرت من نصیب اور نبی دد پارا فی الاخرت پاخرت کی من نصیب سیسا عمرخان ذکر دد دنی کو عمالو مقصد خیرت نا نچکل آخرت مقصد نرے والتبسلی اللہ رحمہ وتعفو ساتھی ہے دیو جنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کولا ابدا دعا رہے ہو قدا جملنا وی اللہم لا تجل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا اے اللہ زمند علم زمند محنت زمند دی کوشش انتہا دنیا میں جوڑے چی بس زمند طول توجہ سوچ و فکر و محنت دا دول دنیا رکھوارے ام لهم شرکاء آیا سرے دید پارسی صداران شرعو لهم چھ مقرر کہے دے دید پار من الدین دین نما آلم یعظم به اللہ چھ اللہ پاہی اجازت نہ نکڑے ولولا کلمت الحسل کچرن ویغ حکم نفیسلے چھ اللہ پرد قیامت فیسل کئی لقلی بینہم نخام حافیسل وکرشو وکمند دوی کے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَبِشَكَ ظَالِمَانَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دوید فاربوی عذاب دردناک ترد ظالمی نبی و ظالمان مشفقینا چیریگی بمیم مالا سنک سبو چلی کنیلی وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ او سزاد دغا عملنو واقعی دنکی بی قدری والذین آتسان عملو چیمان روڑ وعمل الصالحات ولو لیکلی دنیک فی روضات الجنات فباغی چود جنتنو کی وئی لہم ما یشاؤنا عند ربهم جوید پار بیاش فخیئی جوی پنیز درب دزوی ذالک دا جنتنا هو الفضل الكبیر دا غروال الویدے اللہم جنہ بے لیا برئی سر ذالک اللذی دا ہر جنت تے یبشر اللہ عبادہ چی زیر و کچھ خبری اور کبھی اللہ کل بندگان کا اللہ نہر بندگان آمنو چی مان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل نیکلینے قل وردو فرمائے اے حبیب لا اسألکم زنغارم تا سنالے پدی بیان جدین پدی بیان ولد قرآن اجرن سمزدری الا المودت فی القربا مگر دا چتا سنینا و محبت ساتی فی القربا ونی دیکت کی اللہ کا یعنی پارا اعمال کی پارا قائد کی منو ساتی چپاغی با نتاسو اللہ رب العزت نہیں دیکھے گئی اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر دا چیمین و ساتی تاسو فِي الْقُرْبَى وَنِزْ دیکھت کی اللہ کا آیات کی نورم تو جیحاتو خدا فکیو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر دا چیتاسو مین و محبت ساتی فِي الْقُرْبَى زما کرد وجد اختل ولین فمن زما استاسو کی ومن یقترف حسنتا او حرا چاچو کنی کی یونی کا ملیو کنی کیوکا نزد لہو فیہا نزیات کو قدل رفیہا پری کی حسنہا خائص نور دم نے کئی دل پری کی سیوا یو نیکی وی یو پلس یو کو سوا یو کو سوار رسو بدلی مورکو ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بہن کے شکور او بدلو اور تم کے لیے رہا مالو شکور بندگان رہا مالو شکر گزار دے یعنی بدلے اور تم کے لیے اور جد چار امن نہ شکری دا اللہ پنج نہیں ام یقولون آیا وائی دا کافر افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی دے نبی علیہ السلام آیا باللہ پا اللہ مان درو فہیش اللہ کچری فخشد اللہ یختم علا قلبک مہر بو لگئی استافظ حبیبت تو دروغ ویلو نفاکی او دادائی کی سنگوئی کدا سے وے نو علا عیاض باللہ اللہ استافظ ربانے مہر لگو لے یو دا آیات بانا داو یا باز علماء وی فیش اللہ کچرف و خشید اللہ یختم علا قلبک مضبوط وال براولی استافظ ربط القلب چورتا وئی او یا بدئی مخالفت کئی دزلد آزاری دو خبری بکئی خو حبیب استاب پروانی ویمح اللہ الباطل او مٹاوی اللہ باطل ویحق الحق او ثابتوی مضبوطوی حق بکلماتی ہی پخل کلمات سرا انہو بشکر اللہ علیم بذات الصدور اوہ دے پپٹ راز مدسنو وهو الذي يدعى الله ذات يقبل التوبة قبل التوبة عن عباده دخل بندگاننا ويعفو عن السيئات او ما في كيد بد اعمالنا ويعلم ما تفعلون او كوهي باج تاسوكوي ويستجيب الذين قبل الله دعاء عبادت دهاغ كسانو آمنو چه ایمان روڑ دے وعمل الصالحات او عمل نیک لی گنیک ویزیدهم من فضله او زیاد ورکوی دویتا دخب الفضل و دمحربانینا والکافرون او کافران لهم دوید پارا عذاب شدید عذاب سخنے ولو بسط اللہ الرزق آکچر فراخ کی اللہ رزق لعباده دخل بندگان و دپارا لبغو فی الارض نخامخا سرکشی و اختیار کی دی پزمک کے رزق اللہ سے واقعی نو سرکشی و اختیار کی لکو کو ردام و مشاہدم داو دا قرآن حکم ام نے اکثر خلق چی غریبانان نو دیر گناہونا گمراہی نو پیجندے لیکن چی مال و دولت راغ نٹھے بی بی سیار و پیجندو دا ولاری روڑیو پی جندا غرور او تکبرو پی جندو اغا حیاء او غیرت تین لارو ولو بسط اللہ الرزقا کچر فراخ کی اللہ رزق لعباده دخل بندگانو دپارا لبغو فی الارضوی نخامخا سرکشی کوی دی پزمک کی ولیکن ینزلو لیکن رالیگی اللہ بقدر ما یشاء پاندازی اغی سر یشاو چوی غاڑی او خخیشی انہو بشکد اللہ بعبادی وخل بندگانو خبیر بصویر خبردار اولی دن کے دے وہو اللذی او دغا اللہ ذات ینزل الغیتا چرالی کی باران من بعد ما قنتو پس داغینا چی خلق نا امید شیف چیر باران نوری کی زمند گناہن و دامال دو وجنا وینشر رحمتا اور آخر ویر آکولا ویخ پل رحمت چی باران دے وہو الولیو او دغا اللہ رب العزت دا کار جوڑو لوالا دے کار جوڑو لوالا اللہ دے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دے ولی مانا کئی وہو الولیو او دغا اللہ الولیو کام بنانے والا ہے دغا اللہ کار جوڑو لوالا دے دغا اللہ دوست دے مددگار دے الحمید و استائل شوئے دے ومن آیاتی ہی او دنشاناتو دو وحدانیتو دو قدرت دا اللہ نا خلق السماوات والارض
پیدائش دا آسمانوں او دزم کو دے دا آسمانوں او دزم کی دا غرنا دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت دلائل لے وما بث فیہما او هغه چې فار کړی دی په دې دواړو کې من دا بعد زند سرنا وهو او دغه الله لا جمعهم فراجم کول د دوی اذا یشاء کل چو غاړي قدیر نو قدرت او طاقت لرونکې وي وما اصابکم من مصیبه او هغه چې ورسیږي تاسو ته من مصیبه د مصیبت نا ست تکلیف چې رسی فبما کسبت ایدیکم نو دا په سبب دا اعمالو چې کړی دي لاسونو ستاسو ویعفو عن کثیر او معافی کوي الله د ډېرو ګناهونو نه دا خدا هغه بعضي ګناهونو سزاګانې دنیا کې ملاوي او د ډېرو نه الله معافی کوي وما انتم اونی تاسو بمعجزین فی الارض کمزوری کوونکی الله لره په ځمکه کې وما لکم من دون الله او نشته تاسو د پاره من دون الله ما سوا د الله نه من ولی ولا نصير سوک دو سو د سوک امدادی که په دنیا کې د الله عذاب راشي نو بیا هم سوک دو سو امدادی بچ نه کی او که په آخرت کې الله تاسو رانی شي او جهنم لم غرزی نو هیڅ سوک دو سو امدادی ونی پمن آیاته او د نشانات او د دلایلو د توحید د الله نه الجواری روانی کشتی دی فی البحر پا دریاب کی کل اعلام پشان د غرنو د غر پشان غٹی غٹی کشتی دی این یشاک چری اغواری اللہ وخشید اللہ یسکن الریحا نو بدروی ہوا فیضللنا نو امیشبو گرزی دا کشتی رواک دا ولاری علا زہر لالک بیشک پدی کل آیاتن قام خان شاناتو دلائل دید اللہ دو وجود و دو توحید لکل صبارن پار رہر یو دیر صبرناک شکور او دیر شکر گزار او یو بقہن آیا بحلاکی کدا کشتہی پدی دریاب کی بما پسبب دہا مالک سبوچ دے کڑی ویعفو عن کثیر او مافی کوی اللہ دیر گناہننا ویعلم اللذینہ او پوہیگی ہاں کسان یجادرون فی آیاتنا چی جگڑی کئی زمون پایا تنو کی کافران دی مشرکان دی پا دن کی جگڑی کئی دیلم پتا ما لهم من محیص چی نشت دوید پارس زید تیختی فما اوتی تم آچ در کلشوی دی تاو سمن شین دس سی زنونا مال دے دولت دے بنگلی دی جیداد دے محلات تی فمتاع الحیات الدنیا مدالګه غونته فائدہ د ژوند دنیا کوئی پدې ګره دوک نه شي قبر او خیرت هیر نه کوي وما عند الله خير وابقا او هغه چې د الله سره دی خير نغردي وابقا ومنون او پر ربانی توکل کوي والذین هاکسان یجتنبون چیزان بچ ساتي کبائر الاثم دلوی گناہننا والفواحشا ودکارنو دبی حیائینا و اذا ما غضبو او کلچ دی غصشی هم یغفرون نو دی بخن کوی مافی کوی والذین آکسان استجابو لربهم چی قبلو آلیکڑ دے دو حکمنو دخبل رب نا اللہ ٹول قوانین فی سلی اوامر منلی واقام الصلاة او پابندی کوی غیف موز و امرهم او کار د دین دا وی و امرهم کار دا وی شورا بینهم په مشورې سره وی په خپل منس کې دینی کار جهاد کار هر یو کار په مشورې کوي و مما رزقناهم ينفقون او د هغه مال چې موږ ته رزق ورکړې ينفقون د الله لار کې لګوي والذین او هغه کسان اذا اصابهم البغي کل چور سیگی غیت سو ظلم و زیادے هم ینتصفرون ناغی انتقام و بدل آخلی او سنگ انتقام اخلی و جزاء سیت او سزاد اغ بدی سزاد اغ تکلیف سیت تکلیف رسول وی مثلها پا مثل لاغی فمن عفا هر غا چاچ معافیو کا واصلحا او نیک او درست کو خپل عمل فاجره علی الله نو دا اجر په الله دې انه لا يحب الظالمین بیشک دا الله محبت نسادی ظالمانو سرا ولمن انتصر بعد ظلمه او هر غا چاچ انتقام واغست بعد ظلمه پس دو ظلم داغنے نے ظلم پیشویو او دی مظلوم دو ظالم نے انتقام واغستو فولائکن دغ کسان ما علیہم من سبیل نشت فدوی سملامتیا مظلوم کد ظالم نا بدلا لی دخ پل ظلم نو پد شرعن سے گناہ نشتا انما السبیلو بشک ملامتیا علاللذین پا کسانو باندلا یظلمون الناس چی ظلم کئی پخلکو ويبغون في الارض او سرکشی کوي پزمک کی بغیر الحق ولا من صبر او خامخا چا چې صبر وکو وغفر او بخنا او معفيو کا ان ذالک بیشک دال من عزم الامور خامخا دی د همت کارونو نام دا د لوی همت نه را چې د سره ظلم هم شه او د د بدلی غستو وسمشتا خو بیام دے صبر کئی و مافی کئی ومن یضلل اللہ و آسوک چلے بیلار و گمراکی فما لہو من ولی نبی داغر پارسوک دوسو مددگار من بعدی پس دو گمراکو رد اللہنا و تر الظالمین او وینبت اے مخاطب ظالمان فرض قیامت لما رہو العذاب ہر کلچی وینی دے عذاب یقولو نوائی بدوی حل الہ مردن آیا اشت دے د پار د واپس نو دنیا تمن سویل سلارا چې موږ واپس لاړ شو ایمان راړو نیک اعمال کو حق په جنو او حق په روان شو یقولون وایب دی هل الام دنیا تدلو د پار من سویل سلارا وتراهم او ين بتدوی یعرضون علیها پیش کول وشی علیها پر اور د جهنم خاشعین من الظل خکت کتن کی وی من الظل دا وجد ذلت و درسو آئینا خاشعین کت کتن کی وی چت چت بگوری من الظل دا وجد ذلت و درسو آئینا لکہ سرے شرمندوی اور سترگی پورتکول نشی دا کافران و مجرمان بسترگی پورتکول نشی ینظرون گوری بدوی من طرف خفی پا نظر پٹ پٹ سرام لکه دا شرم دا وجن سوک دسترگو پا گوٹنو بانے نظر کئی پا یو طرف دسترگی یا پا بل طرف ینظرون گوری بدوی من طرف خفی پا نظر پٹ پٹ سرام وقال اللذین او بوائیہ کسان آمنو چیمان روڑیو ان الخاسرین بیشک تاوانیان اللہ وکسان می خسرو انفسهم چی تاوان کی اچولیو پا دنیا کی اخفل زانونا و اہلیهم او اخفل اہل عیال یوم القیامة پرزد قیامت زانیم دیدن اللہ دی ساتلے اخفل اہل عیال علا خبر شی ان الظالمین بیشک ظالمان فی عذاب مقیم فعذاب امیشک ووی وما کان لهم او نبید دوید پار من اولیاء آسوک دوستان ینصرونهم چمداد بوکی دوی من دون اللہ ما سواد اللہنا ومن یضلل اللہ حر وسوک چلے بیلار و گمراکی فما لہو من سویل نو نبید آوید پارا سلار دا ہدایت اس فرمائی چکل دا سے معاملہ پرز دا قیامت را روانا نو اے خلقو تاصل سکول پکار دی استجیبو لربکم قبل والو قید حکمنو دخل رب من قبل مخد دینا ایاتی یومن چرابشی اورز لا مرد لہو من اللہ نبیت واپس کی گنا مالکم نبیت آسو دپارا ممل جئن زید پناہی یوم اذن پد غرز کل نشی ذکا او انکار دانا چگن انبا کئی دیرو زائیونو کی راغلی قرآن کی رئی و انکار کئی و انکار با فیدن ور کئی کپا خلے انکارو کی لاس پیدا بگواہی شروع کی فإن أعرضوك شر مخوار لدويد دي قرآن ودويد دينا فما أرسلناك نمونغ نذر عليك تعالى رأي حبيبا عليهم فدوي حفيظا حفاظت كونك إن عليك إلا البلاغ نشتر پتائے حبیبا مگر تبلیغ کولی آور تتا سوکو و انا بیشکمونگ اذا دقن الانسان کلچوسکمونگ انسان کافر تمنا دقل طرفنا رحمتن سرحمت فرح بها ندے خوشال شفائیں او خوشالین مراد دے کی مستی دا تکبر و مستی شروع کی و ان تصبهم سیئتن او کچرور سیگی دوی تس تکلیف بما سبب دا اعمالو قدمت ایدیهم چلوان دلی گلی دلا سنو دلوی فإن الانسان کفور نو بیشک دا انسان سخنا شکروی للہ خاص دا اللہ دا پاردا ملک السماوات باسی دا اسمانونو والارض یو دزمکو یخلق ما یشا پیدا کوی حغچ خفیشی یحب لمن یشاء اناثا بخی حغ چالے چخخشی ناثا لنے چالے چخخشی نتشی لنور کئی ویحب لمن یشاء الذکور او بخی حغ چالے چخخشی الذکور الکان او یزوجهم یاور تا گڑ وڈ ورکوی دویتا ذکران و اناثا الکان او جنکئی ویجعل من یشاء عقیما او گرزوی ہا چالے چخخشی عقیم آشن انہو بیشک دا اللہ علیم پوہن الارچا پہال ندہاغ مطابق ورطور کئی قدیر و قدرت لرن کے میں وما کان لبشر او نشتر پہ اختیار دے او بنی آدم کی ایو کلمہ اللہ دا چی اللہ اور سر خبریو کی نشت دے دے یو بنی آدم دا پارا دا اور کا مناسب ندی دا اور کا درست ندی چی اللہ اور سر خبریو کی اللہ وحی ان مگر دا وحی پزری او من وراء حجاب یا آخوا دا پردینا او یرسل رسولا یا رولی کی ورطا استاز قاسد جبریل امین علیہ السلام فیوحی بی اذنہی نو وحیو کی ورطا پا حکم دا اللہ فیوحیا نو وحیو کی دغا قاسد دا اللہ دغا پیغمبرتا بی اذنہی پا حکم دا اللہ ما یشا واغچف خیم حکیم بیشک دا اللہ اچت دے حکیم او خاوند حکمت نوے وکذالکم دارنگ یوحینا الیکا وحی کرد منگ الیک لکا پا روح سر بدن جن دیکی او دا روح پوتو سر بدن مڑکی نو دا قرآن دا علوم و دا عمل سر او بند جن دیکی او دا قرآن علم و ملنی نو دا اللہ پا نزبان جن دینا لکا سور انعام کی طرح پیرشیو افمن کان میتن فاحیناہو اے ہر غصوب چی مڑو دا قرآن قیدہ علم و عمل ورسرنو نو مونگ دا قرآن دا علم عمل و دا قیدی دا ورکول دا وجن جن دیکو ما کنت نوی ما کنت تدری تا تفتن واتن پویدی مل کتابو چی کتاب سشیرے حبیب دی کتاب دا درکول نمخ کتاب سلفتن و چی قرآن سدے پری کی بسوی ولل ایمانو دا مانا درست نه چې تا ایمان نه پیژندو ځکه په نبی باندې په زندګۍ کې داسې دور نه راځي چې ګنې هغه دې ایمان په صفت موصوف دی. د دې کې علما مختلف توجیهات کړي یو دار ولل ایمان او د ایمان د تفصیل په تدرکنوا په تفصیلی ایمان کې دا اعمال هم داخل دي مز روزه زکات حج اوامر نوادی نو دا خو د قرآن د راتلو سره نبی ته معلوم شو یا ولل ایمان او تا نفی جندل اہل ایمان لیکن قرآن در توکل چی اہل ایمان دار یا دامان او ولل ایمان تاسو تد ایمان دا دعوت طریقہ ندر پلا لیکن قرآن راغ طریقے در لو خیرہ چی نوح علیہ السلام سنگ دعوت ورکڑ ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام سنگ دعوت ورکڑ قرآن اگا کتاب دے چی دے دا دعوت طریقہ در لخائی دا تبلیغ طریقہ در لخائی چتو با دعوت و تبلیغ او دا اللہ دین و قرآن و لار خراب للپکم طریقہ کے ولیکن جعلناہ نورا لیکن گرزو مونگا دی قرآن لر نورن رنا دا قرآن مونگا رنا گرزو لے نهدی به من نشاو لار سمو پدی بانی آغا چال چپو خشیز مونگا من عبادنا دخل بندگاننا و انکا و بیشکت چے اے حبیب لتهدی خامخا خودنکے ہدایت کے الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا نیغ لا رخل کل بیانے صراط اللہ اللذی لارد اللہ غزات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چید دغی اللہ دا پارد یا غصر چیدی پاس ماننو کی واغ چیدی پزمکو کی علا خبر شیع الاللہ تصویر الامور اللہ تدی واپس کی دل دٹول کارنو بسم اللہ
قرآن لے پیش کولے شی دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا پا آواز بانے مختصر دور تفسیر چدا شیخ القرآن خصوصاً دا زنانو دا پارا داغ خادم سردار علی دریو کیسٹو دا کمپیوٹر کے یعنی دری سی ڈگانو کے تفصیلی دور تفسیر ریکارڈ کھڑے دے دا علوم القرآن پنم بانے اور غین مخ کے یو سی ڈی کمپیوٹر کیسٹ کے لفظی ترجمہ دا فہم القرآن پنم بانے شایع شوے دا دا ترجمہ مختصر دا زنانہ دا پارا شیخ القرآن خصوصاً کھڑے دا دا بتا ستا پجانگیری کے توحید و سنت کیسٹ اینڈ سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر سردار علی اطر فروش سرملاویگی